Velkommen tilbake til Krimnytt, en podcast for deg som ønsker å følge med på aktuelle true crime-saker. I denne første saken her så skal vi til Akron, Ohio. Og siden 2020 så har det nå vært 3 rettssaker i samme sak. For å få hele bildet så må vi dra tilbake til der det startet. Ashley Biggs og hennes ekskjæreste Chad Cobb møttes da Ashley var 17 år gammel. Et år senere fødte Ashley en datter, Grace. Paret flyttet sammen, men gikk fra hverandre når datteren bare var 1 år gammel. Chad skal ha vært voldelig mot Ashley, og da han en gang slo henne mens hun holdt datteren på armen, så var det den siste dråpen. Ashley forlot Chad og lot datteren bli igjen med han. I 2008 ble Ashley med i hæren for en kort periode, og hun ga Chad full foreldrerett på datteren deres. På grunn av astma ble Ashley skrevet ut på medisinsk grunnlag, og nå var hun fast bestemt for å få foreldreretten tilbake. Mens hun var i hæren, flyttet Chad og byttet telefonnummer og fant kjærligheten på ny. Datteren Grace var nå 6 år gammel. Til tross for at moren hadde vært mye borte, fikk hun full foreldrerett for datteren i 2011. Noe som gjorde Chad veldig sint. Nå var Chad gift med Erica Stefansko, og de hadde også et barn sammen. Og konflikten mellom Ashley og Chad eskalerte. 20. juni i 2012 var Ashley Biggs nå blitt 25 år gammel og hadde fått seg jobb som pizza delivery i Akron. Og etter å ha mottatt en bestilling på telefon, kjørte hun ut for å levere pizzaen. Da Ashley ikke kom tilbake på jobb, ble både sjefen og Ashleys kollega bekymret og ringte politiet. Rundt klokka 2 kjørte politiet ut til adressen som var oppgitt for pizzaleveransen på Turkeyfoot Lake Road. Stedet var en nedlagt virksomhet, og det var åpenbart for politiet at ingen ville bestilt en pizza fra et stengt sted. De skjønte at Ashley hadde blitt lokket ut til en mørk vei. På parkeringsplassen fant politiet en stor dam av blod. Det var også løse mynter spredd rundt, men de så hverken Ashley eller bilen hennes, en grå Ford Taurus. Politiet satte med en gang søkelyset på Chad og dro hjem til ham. Der var han ikke, men foreldrenes hus var ikke langt unna. Politiet fant Chads svarte Lincoln parkert bak på eiendommen nær et fjøs. Det var 4 barn og en kvinne i bilen. Chad var ikke å finne. Kvinnen var Chads kone Erica. Et av barna inne i bilen var Grace, Chad og Ashleys datter. Erica hadde også et barn fra et tidligere forhold, og 2 barn med Chad. Mens politiet var på stedet, hørte de en lyd komme fra skogen. Chads forsøk på å gjemme seg i skogen hadde mislykkes. Både Chad og Erica ble plassert i baksetet av politibiler. Chad ble spurt om Ashley. Han sa han ikke kunne hjelpe dem, og var ikke veldig samarbeidsvillig. Erica var heller ikke samarbeidsvillig, og ba om en advokat. Men det var tydelig at de satt på viktig informasjon. Nå som politiet hadde Erica og Chad i avhør, begynte politiet søk etter Ashley. Etter det ble lyst, returnerte politiet til leveringsstedet for pizzaen. Det ble funnet drarmerker i blodet. Politiet fant også hvite papirprikker som kom fra et taser-våpen, et våpen som sender ut store mengder strøm gjennom en ledning som fester seg til offeret. Cirka 11 timer etter at Ashley forsvant, mottok politiet et tips. En kvinne i nærliggende Wayne County hadde gjort en oppdagelse. Huset hennes lå på en høyde, og hun hadde lagt merke til et skinnende objekt ute på et jorde nær huset hennes. En grå Ford Taurus ble funnet. Det var ingen tvil om at dette var Ashley sin bil, da den hadde et DC-merke i vinduet. Politiet fant Ashley i baksetet av bilen. Hun hadde strips rundt halsen og andre deler av kroppen. Åstedet var svært blodig. Offeret hadde blitt slått i hodet og hadde flere kutt og blåmerker på kroppen. En isolert pizzaveske og klistermerker fra Ashleys leveranser ble funnet klistret til rattet. Stikkeren fra leveransen klokken 11.42 ble funnet. Politiet utstedte så en ransakelseordre på Chads hus. En ryggsekk ble funnet bak på eiendommen, nær en hønsegård. Inni ryggsekken var det en stor kniv. En neoprenmaske, handsker, en taser, gaffateip og store industristrips ble også funnet liggende åpent. De samme stripsene ble funnet på Ashleys kropp. Den 22. juni 2012 så ble det utført en obduksjon av Ashley. Årsaken til Ashleys død ble fastslått som kveling på grunn av stripsløkker som omsluttet og klemte nakken hennes. Hun hadde også pådratt seg flere skader på hodebunnen, ansiktet og kroppen. Det kunne se ut til å bli en kort rettssak der bevisene var overveldende og motivet var klart. Likevel var det kun Chad søkelyset var på. Det til tross for at det var en kvinne som hadde ringt inn den falske pizzabestillingen. 3. juli ble Ashley begravet, og Chads mor fikk omsorgsretten til Grace. Siden Chad fryktet dødsstraff, sa han seg skyldig i 9 punkter, som overfall, kidnapping og drap. Han fikk livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse. Etter dommen begynte etterforskerne å undersøke nærmere telefonsamtalen til Ashley. Telefonnummeret som var brukt var fra en forhåndsbetalt mobiltelefon, såkalt burner phone. Hjemme hos Chad hadde politiet funnet en kvittering for 2 telefonkort på 15 minutter. Overvåkningsopptak fra Walmart viste Chad, Erica og barna i butikken. Det var Chad som hadde kjøpt kortene, og minuttene ble lagt i telefonen den 20. juni. Så visste Erica om Chads plan. Politiet hadde ingen konkrete bevis, men så skjedde det noe. Erica startet å date Chads beste venn, og nå etter 4 år i fengsel, så begynte Chad å snakke. På den tiden hadde det nye paret fått barn og giftet seg. Erica sluttet å ta med barna for å besøke Chad, og nå hadde Chad fått nok og skrev et brev til Detective Hitchings. I brevet skrev Chad at Erica hadde ringt og bestilt pizzaen. Erica hadde brukt navnet Jen i samtalen. Chad sa at Erica var hjernen bak, og det var hun som hadde kjørt han til Ashley. Chad ba også politiet om å snakke med moren hans, Cindy, som hadde bevis. I januar 2018 satt politiet seg ned med Chads mor. Cindy ga dem en opptaksenhet. Opptakene var mellom henne og Erica fra 2 år etter Ashley ble drept. På opptakene diskuterer Cindy og Erica drapet. Man kan høre at Erica innrømmer å ha iscenesatt telefonsamtalen der hun ringte for å bestille pizzaen. Erica innrømmer at Chad aldri hadde tvunget henne til å gjøre det. Nå følte politiet at de hadde nok bevis, og den 11. november 2019 ble Erica Stefanko arrestert. Hun ble siktet for overlagt drap, kidnapping og væpnet ran. Chad vitnet mot henne via Zoom fra fengselet for påtalemyndighetene. Chad sjokkerte alle da han fortalte retten at det faktisk var Erica som hadde kvalt Ashley. Den 18. november 2020 så ble Grace, Chad og Ashley sin datter kalt inn for å vitne. Sjokkerende nok fortalte hun at hun hadde vært i bilen da telefonen for pizzaleveringen ble ringt inn. Hun var omtrent 7 år gammel på den tiden. Hun fortalte retten at Erica ikke hadde brukt sitt virkelige navn i samtalen. Hun fortalte også at Erica hadde behandlet henne dårlig, og at hun på et tidspunkt hadde blitt tvunget til å spise hundeavføring. Juryen diskuterte i 3 dager, og den 25. november 2020 så ble Erica funnet skyldig i overlagt drap. Hun ble frikjent for kidnapping og væpnet ran. Hun ble dømt til livsvarig fengsel med mulighet for prøveløslatelse etter 30 år. Men i juli 2022 så ble saken gjort om. Dette fordi at Chad vitnet flere ganger via Zoom, mest sannsynlig på grunn av pandemien. Likevel ble det senere bestemt at Chad krenket Stefanskos rett til å konfrontere ham med retten ved å vitne på avstand. Og så ble saken hennes gjenopptatt. Og det er denne rettssaken som nå i 2024 har blitt sendt live og kan bli sett på YouTube. Forsvaret til Stefanko var at hun trodde de skulle plante narkotika I Ashley sin bil, noe de hadde gjort tidligere. Hun mente også at det var dette hun diskuterte med moren til Chad. Stefanko påstod også at Grace ikke måtte spise hundeavføring, men hun mente det var kjøttpudding som hun sa var hundelort. Juryen diskuterte I 8 timer over 2 dager før de fant Stefanko skyldig I drap og overlagt drap. I henhold til loven I Ohio ble Erica Stefanko dømt for bare en av påtalemyndighetenes valgte anklager. Dommer Jennifer Towle dømte Stefanko til livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse før etter å ha sonet 30 år. Delstaten Texas henrettet onsdag 28. februar den 50 år gamle dødsdømte Ivan Cantu, som ble dømt til døden for drapene på sin fetter og fetterens forlovede I 2000. Dette til tross for at han helt frem til sin død insisterte på at han var uskyldig. Cantu ble drept med dødelig injeksjon, og dødstidspunktet ble registrert som 1847, sa Texas Department of Criminal Justice I en pressemelding. Med sine siste ord hevda Cantu at han var uskyldig på drapene på James Mosqueda, fetteren hans, og Amy Kitchen, en sykepleierstudent. Cantus siste uttalelse før den dødelige injeksjonen var følgende. «Jeg vil gjerne henvende meg til Kitchen og Mosqueda-familiene. Jeg vil at de skal vite at jeg aldri drepte James og Amy. Og hvis jeg hadde gjort dette, eller om jeg visste hvem som gjorde det, så ville dere vært de første som ville fått all informasjon for meg, slik at jeg kunne bidra til å bringe rettferdighet til James og Amy.» Distriktsadvokat I Collin County, Greg Willis, sa I midlertidig at County finally met justice. Min håpefulle bønn at offrenes familier, venner og kjære skal finne en etterlengta følelse av fred, sa Willis I en uttalelse. Det var ingen problemer med den dødelige injeksjonen som tok omtrent 21 minutter, sa en talsperson for TDCG etterpå. Så la oss se på saken. Den 3. november 2000 gikk en 22 år gammel kvinne ved navn Amy Kitchen ut på middag på restauranten El Rancho I Dallas, Texas, sammen med sin far Jerry og forloveden James Mosqueda. Senere samme kveld sier delstaten Texas at James' fetter Ivan Cantu, motivert av fetteren James' narkotikagjeld og hans egen grådighet og sjalusi, skal ha drept Amy og James I et dobbeltdrap I ren henrettelsesstil. Selv om det ikke finnes noen fysiske bevis som beviser at han var på åstedet, ingen fingeravtrykk, ingen skoavtrykk, ingen DNA, var det andre bevis som felte han. Bukser og sokker med offrets blod på ble funnet I Ivans søppelbøtte. James sin korvett ble funnet parkert foran Cantu sin leilighet dagen etter, og et fingeravtrykk av Cantu ble også funnet på magasinet inni drapsvåpenet. I tillegg til 3 journalister ble henrettelsen bevitnet av Kitchens bror, hennes svigerinne og en venn av familien. Cantu ønsket ikke å ha egne vitner, sa talspersonen. Dette til tross for at hans åndelige rådgiver, antidødsstraffaktivistens søster Helen Prejean, kjent fra serien Dead Man Walking, tilbød seg. Cantu og hans talsmann, blant dem 3 jurymedlemmer, hadde bedt om at henrettelsen måtte stanses for å gi god tid til å evaluere nye bevis, og for den innsatte å hevde at han ble fratatt en rettferdig rettsak. Kvelden før nekta en federal ankedomstol å utsette henrettelsen til Cantu. Hver for seg hadde Texas Board of Pardons enstemmig stemt mot å anbefale en endring av Cantus dom eller en 120-dagers utsettelse. Som et resultat kunne Texas Governor Greg Abbott på det meste har gitt Cantu en engangsutsettelse på 30 dager. Men det gjorde han ikke, til tross for bønnene fra Cantus talsmenn, som også inkluderte reality-stjernen Kim Kardashian og skuespilleren Martin Sheen. Hans mest trofaste støttespiller var også hans største, hans mor, Sylvia Cantu. Hun forble overbevist om sønnens uskyld. I prosessen for å få henrettelsen stoppet, hadde Ivan Cantu pekt på sakene til de andre dødsdømte I Texas, som Rodney Reed, Melissa Luso, som også hevde at de ble urettmessig dømt. Minst 196 mennesker som dømt til døden I USA siden 1973 blitt frikjent. 16 av dem I Texas, ifølge Non-Profit Death Penalty Information Center. I rättsdokumenter hävdar Cantu och hans advokat att falska vittnesbörd blev framlagt under rättssaken av statens nyckelvittnen, inkluderat ett som sedan har trukket sin förklaring tillbaka. De hävdade också att nyligen avdäckt bevis stöttar den berättelsen som Cantu fortalte på tidpunkten för drapen och som tyder på att Mosquida, som också var en angivlig narkotikaförhandlare, blev målrättad drept av rivaler som också hade truet Cantu över fetterens påståtte gäll. Cantu hade också argumenterat för ineffektiv bistand från en tidigare advokat och pekte på advokatens beslutning om att inte kalla in ett eneste vittne under skyld-uskyld-fasen av rättssaken. Påtalemyndigheterna avviste imidlertid disse påståendene och skrev i sina egna rättsdokumenter att Cantus argumenter inte gör något för att angripa integriteten till den skyldige domen. I följd domen blev Cantus fingeravtryck funnet på magasinet inne i pistolen som blev brukt att drepa Mosquid och Kitchen. Och DNA-analyser visade blod på jeans funnet i Cantus söppelbötte som tillhörde Mosquida och Kitchen. Advokaten till Cantus säger att det finns bevis som nu stöttar hans oskyldiga påstånd. Många av disse är avdäckta av podcasteren Matt Duff och som inte har blivit hört av domstolarna. Lignende argumenter blev inkluderat i en anke i april i fjol, kort tid före Cantu skulle sist henrättas. En dommer trak därefter Cantus henrättelsesdato tillbaka, mens Texas Court of Criminal Appeals avviste till slut Cantus förespörsel utan att värdera bevisene på nytt. Men samlet sett så var disse bevisene nok til å bevise tre av Cantus tidligere jurymedlemmer til å delta i arbeidet med å stoppe onsdagens henrettelse. De inkluderer panelets formann som nå frykter at juryen ble presentert for et ufullstendig bilde av saken. Til CNN uttaler han følgende. Jeg overbevist om at ikke alt skikkelig belyst i saken. Jeff Calhoun la også til at han tok sitt ansvar som jurymedlem veldig alvorlig. En begjæring som ba om tilbaketrekking av henrettelsesstatuen til Cantu fikk mer enn 150 000 underskrifter, og til å presse GOP-guvernæren Greg Abbott til å gi utsettelse. Folk ble oppfordret til å kontakte Abbott på Cantus vegne. Cantus hadde i sin nådebegjæring bedt om en høring, enten en endring til livstidsdom eller 120 dager utsettelse. Men nåden ble ikke innvilget, og på onsdag 25. februar så ble 50 år gamle Cantu henrettet. Det var alt vi hadde i ukas episode av Krimnytt. Jeg beklager en gryende forkjølelse her som gjør at stemmen min ikke helt på topp. Og som de fleste har fått med seg, om du ønsker lengre True Crime-episoder, så kan du gå inn på Krimprat med Lise og Fiona. Vi høres igjen neste tirsdag. Moderne medier.